Tak dobré ráno, je skvělé být mezi vámi. Jsem se ráno díval do počítače, kdy jsem tady byl naposledy a ono už je to nějaký čas, ten čas strašně rychle utíká, ale je to skvělé. Já bych dneska chtěl říct pár slov o naději. Já vidím, že tady máte něco o naději i napsaného na zdi a že je to taková vaše vize, nebo jak tomu říkáte vize? Moto. Takže já nekáži kvůli tomu motu, ale je to téma, které mám nějak delší dobu na srdci a rodilo se prostě v životě a možná v situacích, jakými jsme různě procházeli a, nebo tím, co jsem četl a nad čím jsem přemýšlel. Chtěl bych hovořit tedy pár slov o naději. Včera jste jistě každý zaregistrovali ve zprávách tu úžasnou novinu, jak ty dvě slečny, které byly vězněny 2 roky na neznámém místě, poté, co byli nějakým komandem vojenským, je sebrali v Pakistánu a pak je někam odvlekli. A víte, asi jste se určitě za ně v průběhu těch 2 let také modlili a občas si třeba na ně vzpomněli a říkali si, jak to s nimi asi je. Víte, ona 2 roky je dlouhá doba a v takových podmínkách, jo, zvlášť když sledujeme, co se děje na území Sýrie a Iráku a podobně, tak jako člověk asi tak postupně ztrácí naději a říká si, jestli vůbec má smysl se dál snažit a jestli to úsilí prostě těch rodin, jestli to není marný a jestli ty řeči, jaký mají politici, jestli to není jenom takový alibismus, jo, a tak, ale prostě tady to dopadlo úžasně, skvěle a je to i velký svědectví pro všechny, kteří se modlili a vím, že byli mnozí i mezi námi, kteří se za to modlili a zkuste se na ten příběh podívat z hlediska naděje. Jo, kdyby třeba jejich rodina, jejich nejbližší lidé si věci vyhodnotili a řekli si, no statisticky je naděje 0,0,0 nic, stát pro nás nic nedělá, situace politická na Blízkém východě taková, jaká je, no musíme to prostě nějak přijmout, jo, a nebudeme na to myslet a smíříme se s tím. Jo. Jak by to dopadlo? Asi špatně. Jo. Prostě zůstali by tam dál, nebo nebudeme ani domýšlet, co by se stalo. Možná také, jestli jste v televizi zachytili nějaké rozhovory s těmi slečnami, tak ta jedna z nich vyprávěla, jak se vůbec pouzbuzovali, jak se drželi, aby psychicky přežili toho věznění. Kdy říkali, museli jsme se bavit o pozitivních věcech. Jo, probírali jsme svoje dětství a knížky, které jsme četli a bavili jsme se o přátelích. Jo. Prostě museli se nějak pozitivně udržovat v tom, aby vůbec měli psychickou sílu to celé přežít. Zhruba někdy před rokem bylo zveřejněno, nebo možná ještě více bylo zveřejněno video a to video vůbec nevyznívalo optimisticky, tam už mluvili tak truchlivě, že nevědí, jestli celou situaci přežijí, ale prostě měli sílu, nalezli v sobě sílu a přežili to a i to ukazuje, jak je důležité prostě nějak v sobě tu naději nestratit. Mít jí, živit jí. Prostě říkat si pořád, i když je situace sebehorší, stále je naděje. Ty dívky pravděpodobně asi nejsou věřící, alespoň nic tomu nenaznačuje, ale je vidět, jak je naděje důležitá obecně pro život každého člověka. A já chci mluvit o naději obecně. Ukážu naději v životě nás, křesťanů, ale ukážu, jak je naděje důležitá vůbec pro přežití každého člověka. Jo, naděje, to je taková součást takové té křesťanské trojice víra, láska, naděje. A pravděpodobně už jste slyšeli obrovské množství kázání o lásce, že o tom se káže pořád. Láska, to je nejdůležitější, to je jasný. Jo? Víra tady těsně za tím, že jo? Protože kdybychom neměli víru, tak ani nemáme tu lásku. Láska, víra, ale kdy mluvíme o naději? Někdy mám pocit, jako by ta naděje byla takovou popelkou a jako kdybychom ani nedokázali přesně vystihnout rozdíl, jaký je vlastně rozdíl mezi vírou a nadějí. Není ta naděje taková chudší, ošklivější sestřička té víry? Jo, není lepší mluvit radši o té víře? Jo, naděje, to je tak něco takového neurčitého, když řeknu, no, mám naději, anebo když řeknu, mám jasnou víru. Jo, v tom cítíme ten rozdíl, ale přesto jde o 2 věci, které jsou odlišné. Budu tady mluvit o naději a chci ukázat, že naděje je něco, co je v nás, jako ve věřících lidech. My máme ducha naděje. Naděje je součástí té vnitřní duchovní výbavy každého, kdo věří v Pána Ježíše. Máme víc než názor, víc než přesvědčení. Máme ducha ducha naděje. Ale pojďme teď do Božího slova. Já otevřu proroka Ezechiele 37. Budeme číst z kapitoly 37, verše 1 až 11. Tedy Ezechiel 37.1. Spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mne svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryj vás svalstvem. Potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna k druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu, toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl, lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Já mám rád tady to vidění, je to takové dramatické vidění. Zkuste někdy, když si to budete číst v proroku Ezechielovi, tak si to představovat, jak to asi bylo, jo? Jak ten Ezechiel se ocitne uprostřed prostě takového duchovního vytržení. Jo? To znamená, že věci, které vidí, tak byly skutečné, on se jich dotýkal, on je viděl, on je slyšel, Pán Bůh k němu mluvil a teď tam vidí pláň pokrytou vysušenými kostmi, ve starověku ne zas až tak neobvyklý úkaz, že? Protože když se tenkrát válčilo někde na nějakém poli, tak často se mrtví nepohřbívali, prostě se tam nechali ležet a potom přišly supy a hyeny a ty dokonali své a prostě horké slunce a za chviličku tam skutečně byly suché kosti. Takže obyvatel starověku mohl něco takového spatřit. Ale tím to končilo. Ezechiel se ocitne zase v takovém vytržení, vidí tam ty kosti, říká si, jo, zase nějaká bitva tady byla, jo, ale to, co následuje, to je velice neobvyklé. Duch Hospodinův mu říká, věříš, že tyto kosti mohou ožít? Byl to prorok, viděl, zažil všelicost, že? A tady to je trošku silný kafe, jo, tak odpoví takovou tou křesťanskou tou, pane, ty víš, ty to víš, co já budu říkat, ty to víš, jo, to je takový uhybný manévr, že jo, zbožnej, a tak to Ezechiel řekl, panovníku Hospodine, ty víš, jo, ale Pán Bůh se nenechá a řekne, fajn, tak něco zkusíme, proroku, ať užijou, jo, a prostě bylo to tak, jak je tam napsáno, jo. On prorokoval v několika vlnách, nejprve ty kosti se pokryly, prostě, nebo nejdřív se přiblížili k sobě, pak se začaly pokrývat svalstvem, kůží a nakonec prorokoval ducha, vstoupil do nich duch a stalo tam vojsko veliké. A to sám o sobě je nádherný obraz. A já za léta, co jsem křesťanem, za desetiletí, co jsem křesťanem, tak já tady to vztahuji na izraelský národ a říkám si, Pán Bůh schromáždí a už vlastně schromáždí Izrael na jedno místo, a jednoho dne Izrael přijme Pána Ježíše, to je ten duch, že? A dojde prostě k největší události lidských dějin a těším se na to a věřím, že to je správný výklad. Jo? Tak to je. Jo? Dnes žijeme v době, kdy ty kosti se přibližují skutečně jedna k druhé a pokrývají se masem a čekáme, až tam vstoupí ten duch a bude probuzení v Izraeli. To je, myslím, regulární výklad. A když jsem si někdy v průběhu minulého roku toto slovo četl, tak jsem si tam všiml takového detailu, který mi do té doby unikal, a to je vyjádřeno v tom 11. verši. Jo. Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský, hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Jo. Ta hromada mrtvol v Božích očích je lid, který ztratil naději. A to mě dostalo tady to. Já v té době nevím už přesně, co jsem prožíval nebo nad čím jsem přemýšlel, ale nějak jsem uvažoval nad nějakými věcmi v souvislosti s nadějí a vím, že tenkrát jsem si opakoval, nikdy nesmím ztratit naději. Nikdy nesmím ztratit naději, i kdyby bylo sebehůř, věci prostě dobře dopadnou. A tehdy jsem si nějak četl tento text a řekl jsem si, to je přesně ono tady to. Jo? Člověk, který ztrácí naději, lid, který ztrácí naději, národ, který ztrácí naději, umírá. A národ bez naděje není nic jiného než hromada suchých kostí. Člověk bez naděje je mrtvola. Ať procházíš jakýmkoliv zápasem, ať ve tvém životě je cokoliv. Ať jsou to velké věci, bojuješ o život nebo o život někoho blízkého. Nebo ať jsou to jenom malé věci v úvozovkách. Modlíš se za řidičák. Promiň, Marku, jo, to jsou ve srovnání s tím, co se děje pod sluncem, ještě malé věci. Jo, ale jsou to všechno věci, které nás bolí, které na nás doléhají, které mají vliv na naše prostě sebepojetí, na naši identitu, prostě na náladu, na osud. Ať jsou to malé nebo velké věci, v okamžiku, kdy ztrácíme naději, tak život jde takhle dolů. Jo. Ale v okamžiku, kdy máme naději, tak jsme schopni skrze naši víru prostě probouzet ty nebeské mechanismy, tu boží moc, prostě ty zástupy andělů. Protože když máme naději, máme i víru a můžeme přicházet k Bohu a můžeme se modlit a můžeme říkat, pane, ty jsi ještě neskončil, stále ještě je naděje. Tak ať už procházíme jakoukoliv zkoušku, ať už jsme kdekoliv, ať už je to životní situace, ať už je to zdravotní situace, ať už jsou to vztahy, ať už je to politická situace v národě, ať už je to cokoliv, ať se to týká nás, ať se to týká dětí, nikdy nestrácejme naději. V okamžiku, kdy ztratíme naději, jsou z nás mrtvoli. Jo? To říká tady ten obraz. Velice sugestivně, ilustrativně, ale je to tak. V okamžiku, kdy ztratíš naději, jsi mrtvola. Podívejme se trošku na kontext. Jo? Ezechiel prorokuje v době, kdy začíná takzvané babylonské zajetí. Jo? Pro ilustraci prorokoval ve stejné době asi jako prorok Daniel, i když v Bibli nemáme doklad, že tito dva by se nějak znali, či setkali nebo spolu komunikovali, to nevíme. Ale jenom, aby jsme věděli, v jaké době se nacházíme. Babylonské zajetí. Jo, když byl Ezechiel malým klukem, bylo mu zhruba 6 roků, umírá prorok Jeremiáš. Jo, pokud jste četli i Jeremiáše, tak víte, že Jeremiáš také prorokoval o babylonském zajetí. Jeremiáš zažil nástup, samotný počátek, takový ten zlom, to období, kdy Izrael už zakoušel vpády babylonských vojsk, ale stále si ještě říkali, to dopadne dobře. A v době Jeremiáše proroka, to je velice důležité pochopit pro náš příběh, už tam prostě ten babylonský král byl, už je obléhal, už několikrát pronikal na území Judska a už dokonce tam nějaká města zničil a odvedl první vlnu zajatců, to byla prostě mladá generace, mladí lidé, tak je asi 10 000, odvedl do Babylona. Jo, a tenkrát si lidé říkali a proroci v Jeremiášově době to potvrzovali a říkali si, jo, je zlé, ale pořád je naděje, pořád to bude dobrý, za 2 roky tady to všechno skončí, jo, za 2 roky se vrátí zpátky, za 2 roky je mír a takové to proroctví 2 roky, to se tenkrát jako velice rozšířilo. Všichni lidé říkali, za 2 roky bude dobře. Jenže 2 roky utekly a nejenže nebylo dobře, ale bylo ještě hůř. Byl dobyt a vypálen Jeruzalém, byl zničen chrám, tedy dům, o kterém Židé věřili, že tam bydlí Hospodin, jejich pýcha, jejich chlouba, jejich jistota, jejich identita a po všem byl konec. A teď si vezměte národ, lidé, kteří se upnuli na falešné proroctví a nejenže se nenaplnilo, ale dopadlo to všechno hůř, než čekali, tak oni už neměli čeho se držet. Jo. Jejich svět se zboural, sesypal se jako domeček z karet. Krach, prostě národní krize, konec. Jo. A v té době má Ezechiel vidění a vidí je jako hromadu prostě suchých kostí. Jo. Národ, jehož naděje zahynula, jejíž iluze se rozplynuly jako ranní mlha. Národ, který něčemu věřil a prokázalo se to jako lživé. Prostě národ, který je morálně a duchovně úplně mrtvý. A to není jenom historie, kolik lidí se nachází v takové situaci, kolik jedinců si říká, nemá pro co žít. Kolikrát i my někdy procházíme, a Pán Bůh to dopouští, to není chyba víry, ale někdy i svatí lidé v dějinách opravdu procházeli obdobím, kdy prostě si říkali, konec, končím, nerozumím tomu, ten Pán Bůh jedná nějak divně, nezvládnu, to nemám sílu. Dokonce i veliký apoštol Pavel v 2. listu do Korintu napsal verše, kde píše, potkali nás zkoušky, které byly nad naše síly a již jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To znamená, že ono to není úplně tak od věci takovými chvílemi procházet, ale jak říkám, naději nikdy nestrácejme. Pán Bůh tu naději má. Jo? Je zajímavé, kdybychom četli 12. verš, my jsme skončili 11., ale ve 12. to pokračuje a Hospodin říká prorokovi, proto prorokuje, řekni jim, toto pravý panovník Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. To nebylo o tom, že by nebyla naděje. Naděje byla, ale lidé ji přestali vidět. Když je člověk v těžké situaci, když procházíme těžkou situací, tak není to o tom, že by nebyla naděje. Ale problém je v tom, že my skrz deprese, temné myšlenky, zklamání, my nejsme schopni tu naději zachytit. Není to o tom, že zmizí slunce z oblohy, ale je to o tom, že ho zakryjí mraky nebo nějaký jiný útvar. Ale slunce je tam stále. A tady Pán Bůh jasně říká, já mám s vámi dobré úmysly. Ale lidé byli tak zdecimováni tím, co se stalo, že nebyli schopni vidět, nebyli schopni věřit, nebyli schopni doufat, nebyli schopni žít, tak prostě nasadili minimalistický režim a jenom tam prostě přežívali a už v podstatě ničemu nevěřili. Tak to je. Ztrácet naději, to si nemůžeme dovolit. A je zajímavý, kolik jiných míst a příběhů o tom je. A vlastně celá Bible je o naději. Já když toto slyším a když jsem nad tím přemýšlel, tak mě se okamžitě vybaví příběh Saule, Davida a Goliáša. Že jo? Když Saulova vojska bojovala proti Goliášovi, tak vlastně taky ztráceli naději, protože tehdy stál v čele pelištejnského vojska Goliáš, to byl mocný bojovník a někdy ve starověku bitvy probíhaly tak, že jedna armáda vyslala jednoho bojovníka, druhá vyslala druhého a ty dva spolu bojovali a na základě toho, kdo zvítězil, tak to určilo osud vlastně těch národů, že jo. A tehdy to byli pelištejnci, kdo určili pravidla hry a řekli, my vysíláme Goliáše, koho vysíláte vy? Jo, neměli nikoho. Že? A tady to se opakovalo 40 dní a 40 dní se Izraelcům vysmívali a 40 dní se rouhali Hospodinu a 40 dní trvala tady ta agonie a Izraelci už byli prostě celý podělaný a už ničemu nevěřili a už jim prostě z toho přeskočilo. Jo? Protože když tam přichází David, jo, původně jde jenom naštívit bratry a nese jim nějakou sváču v uzlíčku a jde to tam omrknout. Jo? A tak se prostě dívá, jak to tam vypadá a nějak zaslechne, říká se tam, že král nabízí půl království a princeznu tomu, kdo Goliáše prostě porazí. Jo? A David, mladý kluk, prostě hormony bouří, princeznu cože a jaký, kdo to říkal král, tak jde za ním, jo? A jde zjistit, jak to je. A víte, jaká jsou první slova, která David říká Saulovi? Vzpomeňte si na ten příběh. 1. Samuelova, 17. kapitola. Co mu řekl? Slyším šum, nahlas někdo. Něco v tom smyslu, no. Člověk nikdy nesmí klesat na mysli. Jo. Ve významu nestrácejte naději. Jo. To je prostě klíč k celé té situaci. To byla psychologická bitva. Jo, samozřejmě, že Goliáš byl silný, neporazitelný, jo, ale problém byl v tom, že prostě Izraelci den ode dne si připadali slabší a menší a menší a ještě menší. Jo, co pak zapomněli, jak jejich praotcové obsadili Kanán? A taky tam byl příběh, když jsme vešli do té země, byli tam Anákovci a připadali jsme si proti jim jako kobylky, ale Hospodin říkal, nebojte se, porazíte. Co pak v minulosti nečelili podobným situacím? Kde to bylo tady to? Kde byla jejich víra? Kde byly jejich dějiny? Kde byla vůbec jejich národní identita? Že celý Izrael trval na tom, nebo stál vlastně na tom, že to byla jenom hrstka, nepatrná hrstka lidů prostřed nepřátelské země a Hospodin je provázel jednou těžší zkouškou za druhou. A teď znovu stojí v takové zkoušce. Až přichází David a říká, člověk nikdy nesmí klesat na mysli. Sauli, to je o víře, to není o svalech, to není o počtu vojáků, ale to je o tom, v jakého Boha věříš. A když je člověk ve zkouškách, tak to, co ďábel dělá, tak je, že do našich žil pouští takový otravný roztok a my ztrácíme radost a přichází deprese a ten Pán Bůh je vzdálenější a vzdálenější a vzdálenější a my jsme slabší a slabší a slabší a svět je horší a horší a horší a problémy jsou větší a větší a větší. Znáte to? Jo? Tak se to děje někdy. Jo? Ale člověk nikdy nesmí klesat na mysli. Nikdy nesmíme ztrácet naději. Jo? Věřím dokonce, že otázka naděje je jednou z takových klíčových otázek pro naši zemi, pro náš národ. Jo? Nechtěl bych zabíhat příliš daleko do dějin, ale když se podíváme jenom na to poslední století, tak kolik bylo okamžiků, kolik bylo momentů, kolik v našich dějinách bylo křižovatek, kdy národ se k něčemu upnul, v něco doufal a ono se to nestalo. Vzpomeňte si na rok 1938, kdy se schylovalo k válce a světové velmoci nás prostě vydali Němcům, jo, a republika, kterou jsme budovali, najednou přichází druhá světová válka a přichází konec a to všechno mizí. A pak nás Rusové osvobozují a pak zjišťujeme, že nás neosvobodili tak úplně, jak jsme si mysleli. Přichází 48. rok a 20 let prostě lidé trpí a pak přichází 68. rok a říká si, no tak přichází lepší časy a slunce vychází na oblohu, bude nám dobře. A přichází 69. rok a zjišťujeme, že jsme zase něčemu uvěřili a na něco jsme se nachytali. A pak přichází 89. rok a politici nás na Václavském náměstí přesvědčují, že do několika let doženeme Západ a bude tady prosperita a bohatství a budeme se mít dobře. A ono to nepřichází, naopak je nezaměstnanost. A pak Havel prohlásí tu slavnou větu o blbé náladě v Čechách. A pak se říká, až vstoupíme do Evropské unie, tak tehdy se všechno zlepší a my jsme vstoupili do Evropské unie a musíme dělat věci, které nechceme. 80% všech zákonů se dneska podepisuje v Bruselu. Prostě jako Češi, jako národ, vždycky se k něčemu upneme, něčemu uvěříme a ono to všechno dopadne jinak. A díky tomu i Češi je národ takový prostě skeptický, takový hluboko v srdci zklamaný. A stále ještě doufá, i když ne v Boha, ale pořád čekáme, až ti naši pověstní rytíři tam někdy z toho blaníku vědou a všechno dopadne dobře, ale ono je to prostě stále dále a dále a dále. To znamená, otázka naděje je i otázka českého národa. A jestli nic jiného, tak církev by měla být lidem, by měla být útvarem v této zemi, který světu přináší naději. Naději jednak duchovní, samozřejmě, že tou hlavní a tou jedinou skutečnou naději je Pán Ježíš Kristus, ale i naději obecnou. To, že lidem nevydáme při prvním kontaktu hnedka svědectví o Ježíši, nemusí být nutně prohra. Lidé nám ne vždy budou rozumět. A někde stačí jenom vzít kolem ramena, promluvit do jejich bojů a do jejich problémů, do jejich zápasů. A říct, neboj se, je naděje, ještě není konec. Přinášeme lidem naději do jejich života. A když uvidí, že jsme lid naděje, oni se začnou ptát, co vám dává sílu, co vám vůbec dává schopnost věřit. A pak můžeme říct, co, nebo spíš kdo. Buďme lidmi naděje. Půjdu-li dál, jo, já vám ukážu, že naděje je základ pro život na zemi obecně. Jo, někdy rozdělujeme lidi na věřící a nevěřící, ale některé verše v Biblii mě přivedly k myšlence, že vlastně nejsou nevěřící lidé. Jo, že každý člověk něčemu věří. Poslouchejte třeba Žalm 145:14. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí zhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Já věřím jedné věci. Já věřím tomu, že celé tvorstvo má jakousi elementární víru, jakousi naději, jakési doufání někde hluboko ve svém srdci, že věci půjdou dobře. Jo, že na poli uzraje obilí, že na stromě se urodí ovoce, že vyjde slunce, že prostě bude co jíst a pít a že bude dobře. Oči všech s nadějí zlížejí k tobě. Někdo tomu říká pozitivní životní postoj, optimismus. My tomu říkáme důvěra v Boha jako Otce, který se stará, ale všichni to v sobě máme. Zkuste si představit člověka, který by toto neměl. To byl člověk na psychiatrii, takový člověk by se zbláznil. Ten by musel ověřovat při vstupu do autobusu, do vlaku, jestli řidič má oprávnění. V restauraci by musel zjistit, jestli někdo nechce otrávit. Jo. Neustále by se museli všechno prověřovat, protože by jsme ničemu a nikomu nevěřili. Jo. Každý z nás má určitou naději. Naději, že má smysl žít, že má smysl pracovat, že má smysl zakládat rodiny, že má smysl mít děti, že má smysl studovat, podnikat. Já nevím, co všechno, protože věříme, že jaksi bude dobře. To je prostě ta základní víra všech, která je vyjádřena tady. Oči všech s nadějí zhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. I zarytý ateista má tuto naději. To jsou prostě ty pozůstatky víry, kterou do nás Pán Bůh vložil, kterou možná nedokážeme popsat, ale která je nezbytným předpokladem pro život každého jedince. Jo? Všichni to máme. Ale taková víra má své hranice. Nevěřící lidé, kteří nemají nějak vyprofilovanou představu o živém Bohu, tak přichází moment, kdy už nedokáže doufat. A tady je prostor pro křesťanskou víru. Já mám rád příběh o apoštolu Pavlovi, jak se plavil po moři, to už byl v řetězech, co by trestanec, a už ho vezli do Říma před císaře. A tehdy, je to popsáno ve Skutcích 27. kapitole od verše 20, tam přišla bouře na moře a ta loď postupně nabírala vodu a už mnoho dnů a týdnů nevysvětlo slunce a je tam napsáno, že všichni ztráceli naději. Jo? Od 20. verše to přečtu. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala. Již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život. Jenom loď vezme za své. Není to směšná situace. Jo? Část osazenstva lodě jsou námořníci, to jsou profici, oni vědí, jak se takové věci dělají. Druhá část to jsou zase vojáci. Prošli bitvami, jo? Vřavou, bouří prostě těžkých bitev a ani jedni, ani druzí nejsou schopni fungovat. A teď přichází už mudlanej vězeň, prostě nohy v řetězech, ruce, jo, kouly na noze možná, co já vím, jo. A říká, chci vás pozbudit, nebojte se, dopadne to dobře. Jo. V tu chvíli na něj všichni asi udíveně zírají, protože to je ten samý Pavel, jako jim na Krétě říkal, nemyslím si, že je nejlepší nápad se teď plavit, měli byste počkat. A teď ten samý člověk říká, ale Pán Bůh vám to odpustil a já vám chci dodat naději. Dopadne to dobře. To je prostor pro božího člověka, to je prostor pro muže, který je naplněn Duchem Svatým a jeho srdce je zakotveno výš, než tom, co vidí jenom oči a co vnímají smysly. On jim říká, dnes v noci ke mně přišel anděl Boha, kterému sloužím, a řekl, že to dopadne dobře. Ten, od kterého by to nejméně čekali, tak dokáže přinést klíč k řešení celé té ošklivé situace. To je historický příběh, ale ukazuje to i na roli nás, kterou máme. Takhle my bychom měli fungovat ve světě. Tam, kde lidé ztrácí naději, my bychom měli v srdci mít. Naději, kterou nám dává Bůh pro nás i pro druhé. Dokážeme jít za hranice lidské naděje. Naděje je důležitá i pro naše zdravotní stránky, pro naše zdraví. Jo, Izajáš ve 40. kapitole, já to jenom letmo zmíním, on dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení, unavení, jinoši se potácí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Jak to najdeme? Budeme čekat na Hospodina. Je to nějaká věda čekat na Hospodina? Je? Běž do kuchyně nebo do obyváku, zamkni se a čekej na Hospodina. Jo. Jde to, samozřejmě, já to nechci nějak bagatelizovat, že jo? To jako někdy se člověk musí vnitřně tomu propracovat, jo? Ale vnitřně je to cesta, o které prorok na jiném místě Bible zase říká, na té, co cestě ani nejhloupější nezbloudí. Prostě čekat není práce, není věda. Čekat dokáže i malé dítě. Jo? Čekat na Hospodina. Vezme si Bibli, čti si a říkej, pane, já těm věcem moc nerozumím, ale já čekám na tebe. Jo, to přece dokážeme všichni dělat toto. Pán Bůh řekne, fajn, ještě chvíli vydrž a najdeš sílu. Jo? Tak to prostě je. Naděje souvisí s naším zdravím. Když jsem začal obrazem o suchých kostech, jo, přísloví 17.22 je napsáno, radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kost. Budeme-li lidmi naděje, budeme nejenom přinášet naděje, ale budeme přinášet i uzdravení lidem. A tam, kde jsou lidé bez naděje, tak jejich kosti schnou, což je doslova ten obraz, který jsem četl. Člověk bez naděje je vysušená kost, mrtvola. Tak to prostě je. Možná můžu zmínit i příběh Joba. Mimochodem, kniha Job je biblickou knihou, kde je nejčastěji se vyskytuje slovo naděje. Jo, vezměte si konkordanci a spočítejte si slovo naděje a zjistíte, že u Joba je nejvíc. A vlastně příběh Jobův, to je příběh hledání naděje. Ten příběh začíná tím, že do Jobova života přijde katastrofa, Job přijde o nějaký majetek, ale co je horší, přijde i o syny, dcery, to znamená o rodinu, zbyde mu akorát manželka, která ho moc nepozbuzuje v tu chvíli. A Job už vlastně nemůže toho moc udělat, aby navrátil k životu rodinu, ale jeho zápas se týká naděje. On si říká, celý život jsem věřil v Boha a nepředstavoval jsem si, že věci dopadnou takhle. Chtěl bych to nějak pochopit, chtěl bych se setkat s Bohem a chtěl bych, aby mi Pán Bůh řekl, jak to vlastně myslel. Jo, to jako volně parafrázuju, říkám, o co tam šlo, ale když čtete všechny ty dialogy a monology a všechno, co se tam odehrává, tak zjišťujete, že Job vlastně ztratil naději a bojuje o tu naději. Jaký to má všechno smysl? Má smysl být spravedlivý? Má smysl hledat Hospodina, modlit se, konat dobré věci, když pak může přijít takováhle věc? A vlastně je mu zpochybněn smysl života, je mu zpochybněna boží existence, je mu zpochybněno všechno dobré, až teprve na konci toho příběhu, tam někde v té 40. kapitole nebo někde se ve vichřici se setkává s Hospodinem a Hospodin k němu chvíli mluví a nakonec Job prohlašuje, jen z doslechu jsem o tobě věděl a nyní se s tebou setkávám tváří v tvář. Byl to těžký, mnohaměsíční, možná letitý boj, co Job vedl, a byl to boj o naději. Mohl se z něj stát zatrpklý cynik, který by až do smrti litoval všech dobrých skutků a almužen, které kdy učinil, a pro víru by měl jenom slova posměchu. Takhle by dopadl, kdyby naději položil, ale on to nevzdal. On hledal Hospodina a nejenom, že jeho víra se stala živou a skutečnou, ale Pán Bůh mu potom požehnal i materiálně a dařilo se mu lépe než na počátku. Víte, zajímavé je, že Job ze začátku nerozuměl tomu svému boji. Myslel si, že proti němu stojí Bůh. 14. kapitola, verš 19. Voda kameny omílá, svým proudem odplaví prach země, tak ničíš naději člověka. Jo, on obvinil Boha, že mu Bůh bere naději. Já se snažím ti sloužit a ty mi bereš naději. Jo, on nevěděl, že to je, že stojí proti ďáblu. On nevěděl, že z nějakých důvodů, kterým ani my sami dobře nerozumíme, tak prostě čelí andělu smrti a prostě Satan nějak mu usiluje o život. To on nevěděl. Kdybyste studovali v Biblii na téma, kdo to vlastně je ďábel, jaká jeho povaha, tak zjistíte, že to je anděl bez naděje. Prorok Izajáš o něm říká, že to je vládce, který vězně nikdy nepropouští na svobodu. Prostě ďábel je andělem bez naděje. A jestli někdy v duchovních zápasech vám začnou chodit tak černé myšlenky, že budete ztrácet naději, tak vězte, že stojíte proti tomu odvěkému nepříteli člověka, který dřív, než člověka srazí na kolena, dřív, než z něj udělá vysušenou kost, tak mu vezme naději. A pak člověk začíná umírat. Jo? To je ďábel. A tak mě i napadla taková malá soukromá definice toho, co je to peklo. Jo? Peklo, ať už bude jakékoliv, tak každopádně bude místem bez naděje. Protože pokud jsme tady na zemi, tak vždycky můžeme něčemu věřit. Vždycky si můžeme říkat, bude líp. A lidi v nejtěžších životních situacích mají naději alespoň, že umřou a skončí to trápení. Ale naděje vždycky. A zkuste si představit situaci, kdy už nebude žádná naděje. Nevím, jestli tam lidi budou trpět. Možná nebudou. Jo? Možná tam budou mít to, po čem v životě nejvíc toužili. Ale bez jakékoliv naděje na změnu. Já nevím. Jo? Ale představa, že budete někde, kde nebude žádná naděje, to je hrozné toto. Ale nechci rozvíjet takovéto úvahy. Jo? Prostě příběh Jobův dopadl dobře, protože Job naději nestratil. Pán Bůh, já se vrátím jenom letmo k Jeremiášovi, Pán Bůh, i když člověka soudí, když člověka trestá, tak mu nikdy nebere naději. Jo, v tom je obrovský rozdíl, když čelíte přítomnosti toho zlého, anebo když vás Pán Bůh trestá. Nepopíráme, Bible o tom hovoří, že Pán Bůh může člověka i trestat. Jo? Ale chyba, kterou dělají křesťané a chyba, ve které neskušený věřící se ocitne, že nevíme, že to je ďábelský útok, anebo jestli nás trestá Pán Bůh. Když Bůh trestá, nikdy nebere naději. Když se setkáte s ďáblem, tak to poznáte podle toho, že ztrácíte víru a naději. V Jeremiášovi 29.11 Pán Bůh říká, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je vír Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucna. Tady ta slova vyslovil Jeremiáš uprostřed soudů nad izraelským národem. Uprostřed doby, kdy se věci měly vyvíjet hůř, než všichni říkali. V době, kdy Jeremiáš byl označen za národního nepřítele, že bere lidem morálku a naději. Ale Jeremiáš pouze zvěstoval pravdu, zvěstoval soud, ale přesto i v tom soudu má Pán Bůh pro člověka naději. A proto, když vás v životě potká někdy ošklivá, těžká situace a nebudete schopni mít naději, tak bojujte s nepřítelem. A když něco vyvedete a Pán Bůh vás švihne, tak on vám dá i nějakou naději k tomu. Jo, to vždycky je. Takže všichni vedeme nějak zápas o naději. Já si tady ještě dovolím okomentovat jeden takový nešvar nás, letničních a charismatických křesťanů. My jsme lidé víry, že? My se rádi modlíme za zázraky. A co když někdy k zázraku nedojde? Co když se modlíme za někoho a ten člověk se třeba neuzdraví? A nebo třeba zemře? Já jsem si všiml, že my potom jaksi už nemáme řešení pro jeho další život. Jo? My se modlíme prostě za zázrak. Pane, dej zázrak, uzdrav, vysvoboď. Kdyby Pán Bůh uzdravil všechny lidi, aby křesťané neumírali, to by byl trošku problém, jo? Ale někdy prostě to tak dopadne, že i křesťané zemřou navzdory modlitbám, ale to, co zjišťuji, že jako kdyby někdy pro nás existovalo jenom jedno jediné řešení. Jo? Buď ten člověk bude zázračně uzdraven, anebo je to selhání naší víry, jo? A teď, když si říkáme, asi tady byl hřích, asi jsme se málo modlili, asi tam byly nějaké duchovní věci, kterým přesně nerozumím, něco tam muselo být, že Pán Bůh to nevyslyšel. Jako kdyby jsme byli nastavení, že když se budeme správně modlit, musí se stát zázrak. A když nepřijde, my ani nemáme poselství, nemáme ani naději, nemáme ani slova, jak ty lidi potěšit, protože sami jsme ztratili naději, připadáme si, že jsme selhali, že se ani neumíme modlit. Ale já vám chci říct, někdy Bůh jedná tak, někdy jedná zase jinak. Někdy Pán Bůh si prostě člověka k sobě vezme. A náš úkol je v tom, aby jsme dokázali potěšit pozůstalé, aby jsme dokázali dodat naději a ne se prostě stáhnout, jak schlíplej pes a říct si, no tak jsme ty modlitby nějak nezvládli, asi nemáme víru nebo co. Náš úkol je přinášet naději i tam, kde lidé ztrácí. Přinášet naději tam, kde lidé umírají. Naše poselství není jenom já se budu modlit a bude zázrak. A naše poselství je i poselstvím útěchy a pozbuzení, tam, kde lidem věci nevídou úplně podle jejich představ. Buďme lidmi naděje. Konec konců naše naděje sahá až za hranice života, protože věříme ve vzkříšení. Víte, tím základem křesťanské víry je vzkříšení. To je naše nejhlubší, nespochybnitelná a největší naděje. Ne nadarmo je naděje taky zobrazována jako kotva, protože to je vůbec jako chyba moderního křesťanství. Uvěříme a myslíme si, že Pán Bůh, že máme nějakou protekci v nebi a že od té doby se nám bude dařit jenom a jenom dobře. Jo? Že projdeme životem, projdeme zaměstnáním, školou, budeme mít peníze, budeme mít zdraví děti, všechno se bude dařit a když se v životě něco porouchá a nedaří, tak si říkáme, Bože, stojíš proti mně? Jo? Co jsem udělal špatně? Zřešil jsem někde? A když se věci delší dobu nedaří, tak prostě ztrácíme víru. A jsou lidé, kteří řeknou, zklamal jsem se, Pán Bůh mi nepomohl. A já chci říct, to je chyba. Celé generace křesťanů před náma byli schopni snášet chudobu, někdy válku, někdy pronásledování, protože jejich naděje nespočívala v tom, že když budou věřit, tak budou prosperovat. Ale když budou věřit, tak jednou budou vzkříšeni k věčnému životu. To je základ naděje. A my máme naději v Boha, který je dobrý. A Pán Ježíš říkal, že máme důvěřovat, že se u nás postará, to všechno je pravda a já tomu věřím. A dává mi to sílu žít v tomto světě. Ale není to ta hlavní naděje. Jo, to jsou takové ty bonusy pro tento život. A myslím, že všichni máme dostatek bonusu. Všichni se máme líp, než si zasloužíme. A nemůžeme odlišit toto příjemné, nebo nemůžeme zaměnit toto příjemné s tím podstatným. A to podstatné je, že naše naděje je ve vzkříšení. Protože věříme v Pána, který zemřel za naše hříchy, na odpuštění našich vin, a věříme, že jedno dne přijde na tuto zemi, aby si nás vzal k sobě. A tak buďme lidmi naděje, buďme národem naděje, buďme církví naděje. Čerpejme naději v modlitbě, čerpejme naději při čtení Božího slova, čerpejme naději tam, kde se křesťané sejdou. Přijmejme naději do života, aby jsme byli schopni ji zase dát dál. Já si, kolik máme času, ještě malou chviličku, jo. Jeden takový příběh, takový moment, jo, kdy jsem se začal sám v životě učit, jak to s tou nadějí je. Někdy jsme v životě procházeli věcmi, které vyžadovaly větší nasazení v modlitbách. A když jsem se tak modlíval a vracel jsem se potom domů k rodině, tak manželka se mě vždycky ptávala, co Pán Bůh řekl ti něco, ukázal ti něco. A já nejsem typ, aby ke mně Pán Bůh mluvil při každé modlitbě, tak jsem vždycky pokrčil ramenama a řekl jsem ne, Pán Bůh mi nic neukázal. A když se to opakovalo častěji, tak jsem si připravil taky méně duchovní, tak jsem pak vždycky říkal, Pane Ježíši, až půjdu zpátky, tak se mě Olinka zeptá, co jsi mi ukázal. Ukaž mi prostě něco aspoň jednou, jo. A to je pravda, takhle jsem uvažoval, jo. Uvažuju. Ale pamatuju si, že tehdy jsem se zastavil, zamyslel jsem se, já jsem prostě zjistil jsem, že do mého srdce přichází naděje. Jo, tam nebyly slova, tam nebyla informace, tam nebyl verš, tam nebylo zaslíbení, ale to byl prostě, cítil jsem, že máme ducha naděje. Jako když do vás se vleje něco takového jistého, silného. A já jsem se naučil tento hlas jako vnímat a od té doby já nejsem odkázaný vždycky na nějaké proroctví nebo na něco konkrétního, co mi Pán Bůh ukázal a řekl. I když jsem za to vděčný, je to také potřeba, ale tady to máme vždycky. A já už jsem to od té doby prožil mnohokrát a byly v životě i věci, kdy jsem si říkal, tak smířím se s tím, jak to je a vzdám to a nebudu se za to modlit a není to tak důležité. A nejenom jsem cítil, jak přichází ten duch naděje a říká to, ne, důvěřuj, pořád mi věř, ještě jsem neskončil. A tak já v té době jsem si začal uvědomovat, že já jako křesťan mám ducha naděje. A my jako církev, my máme ducha naděje. A zkuste se při modlitbách, když se budete modlit za těžké věci života, zkuste se naučit naslouchat tomu hlasu naděje. To není o tom, že vám Bůh něco konkrétního řekne. Kéž by, jo, ale Pán Bůh nemluví pokaždé. A spíš vnímejte toho ducha naděje, kterého máte v sobě. A to vám dá sílu jít dál. A i když někdy se ďábel bude snažit vám to vzít, tak to, co máte v sobě, ten, který ve vás je silnější než ďábel, vy to vždycky znovu objevíte. A to vám dá sílu životem procházet a vítězit a dávat naději dál. Jedno z jmén božích je také Bůh naděje. Je to v Římanům 15:13. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Tím si skončit. Chci vám jenom říct, buďte lidmi naděje, protože máte něco, co svět nemá. A nenechte si to pro sebe. Dávejte to dál. Povzbuzujte se navzájem, protože ne všem se vždycky daří dobře, a tak se povzbuzujte, ale přinášejte povzbuzení i tam, kde lidé Ježíše neznají. Přinášejte naději. Amen.